რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათია საქართველოში. ჩვენ მოწყობლობა გრძელდება საღამოს თავისუფლებით, ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გამოშვებით, რომელსაც მოგვიანებით მარიამ ჭიაურელი გაუძღობა. ჯერ ოქროპი რუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რაკეტის გაშვების შემდეგ ჩრდილოეთი კორეის გემი სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში შევიდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 30,000-მდე ტოლვილი მოადგა სირიასთან თურქეთის საზღვარს. ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარმა რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის კორესპონდენტი დააკავა. აბაშიძის და კარასინის შეხვედრა რუსეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით მარტისთვის გადაიდო. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გაშვების შემდეგ, რასაც შეშფოთება მოჰყვა მსოფლიოში, სამხრეთმა კორეამ გამართლებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთი კორეის საპატრულო გემს, რომელიც მცირე ხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. ინციდენტი მოხდა ფხენიანის მიერ წინა დღეს შორადიუსზე მოქმედების რაკეტის გაშვების და ნახევარკუნძულზე ვითარების დაძაბვის ფონზე. გაშვება რაკეტისა, რომელმაც თანამგზავრი გაიყვანა კოსმოსში, შეშფოთება გაზარდა ფხენიანის ბირთვული პროგრამის გამო. სამხრეთ კორეა, იაპონია და შეერთებული შტატები რაკეტის გაშვებას განიხილავენ როგორც რაკეტის გამოცდას, რაც გაეროს არაერთი რეზოლუციის დარღვევას წარმოადგენს. 7 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებო შეხვედრაზე მკაცრად დაგმო რაკეტის გაშვება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ 30,000-მდე ტოლვილი მოადგა სირიასთან ამ ქვეყნის საზღვარს მას მერე, რაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა ალეპოზე შეტევა დაიწყეს. სირიის სამთავრობო ჯარს რუსეთის ავიაცია უწერს მხარდაჭერას. 8 თებერვალს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად პრესკონფერენციაზე ანკარაში დავუთოღლუმ თქვა, რომ თუ საჭირო იქნება, თურქეთი შეუშვებს სირიელ ტოლვილებს. მისივე თქმით, გერმანიის კანცლერთან ის შეთანხმდა, რომ ორივე ქვეყანა დიპლომატიური გზებით შეეცდებიან სირიაში ალეპოზე შეტევა შეაჩერონ. ევროკავშირი თვლის, რომ ანკარამ თავის საზღვრები უნდა გაუხსნას ტოლვილებს და ამავე დროს მიიჩნევს, რომ თურქეთმა ევროპისკენ ტოლვილთა ტალღა უნდა შეაყვანოს. ბრიუსელი ანკარას 3 მილიარდ ევროს დაპირდა. რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის კორესპონდენტი დააკავეს ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარის წარმომადგენლებმა ორ ქვეყანას შორის სადაო საზღვრის არეალში. ყირგიზეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა გულმირა ბორუბაევა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ მასუმი მუჰამად რაჯაბი დააკავეს, რადგან ის ცდილობდა ყირგიზეთის საზღვარი გადაეკვეთა. მუჰამად რაჯაბი დაპატიმრებული იქნა ბობოჯონ გეფურის რაიონში, რომელიც სადაო ტერიტორია ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს შორის. მას უნდა გაეშუქებინა ამბავი, როცა ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარმა ტაჯიკი მოქალაქის ხელში მყოფი სახლის თავზე ყირგიზეთის დროშა აღმართა. რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანახმად მან ურალის ქალაქ ეკატერინბურგში დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 7 წევრი. როგორც უწყება იტყობინება, 7 თებერვალს დააკავეს რუსეთის და შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. ცნობით, დაკავებულები გეგმავდნენ მსხვილ ტერორისტულ თავდასხმებს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მასალით მოსკოვში, პეტერბურგში და სვერდლოვსკში. სულ მცირე 3 ავღანელი სამხედრო მოკლა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელმაც თავი აიფეთქა ავტობუსში. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთის პროვინცია ბალხში. ეს ავღანეთის ამ რეგიონში შედარებით იშვიათი მოვლენაა. პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. თალიბანმა ბოლო ხანს გაზარდა ავღანეთის არმიაზე თავდასხმები. პრაღის მორიგი შეხვედრა ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის გადაიდო მარტის შუა რიცხვებისთვის. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, მოლაპარაკება გადაიდო ტექნიკური მიზეზებით. აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა ამ თვეში უნდა გამართულიყო.
ე ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს დაუბრუნდები ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებულ ამბებს. ვილაპარაკებთ იმაზე, ვისი იყო და ვისი უნდა გახდეს მაესტრო.
დადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას. მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შებესე სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართლწინააღმდეგო გარიგებები.
შეესაბამისად გავარკვეთ რა საფუძველი აქვს მოსაზრებას, რომ ქართული ინტერნეტ სივრცის დამოუკიდებლობა საფრთხე ემუქრება და ამ საფრთხეს ქმნის კავკასიის ონლაინისა და რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მოლაპარაკებები.
ადვილად რომ ვთქვათ, იმ ქალაქებში, იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც კავკასიის ონლაინის მომხმარებელს მიეწოდება ინტერნეტი, ამ საცალო ბაზის, ამ საცალო ქსელის გაყიდვაზე, ანუ ერთობლივი რიტეილის გაყიდვაზე არის საუბარი.
ვისაუბრებთ კულტურულ დიალოგზე ვენასა და თბილისს შორის, რომლის ფარგლებშიც ქართულ და ავსტრიელ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ ერთმანეთის ქვეყნებში მოგზაურონ. საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან შევეხები დაძაბულობას ორ კორეა შორის ურთიერთობაში. შემთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ალგორითმის. ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში თემად შეირჩა ვაშა ფშაველა და ქართული პოლიტიკა.
ისევე როგორც ვაჟაში ერთ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარღვევისთვის, ხო? ასევე ჩვენ საზოგადოებაშიც გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გარღვევენ ამ სიძულვის სულისძიებას და ამ საშინელ პოლიტიკურ დისკურსს.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს თბილისში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც ახალი ინფორმაცია გავრცელდა ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო დავაზე. კერძოდ, მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასუკვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ თქვა, რომ არხის ხელში ჩასაგდება ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველი ირაკლი რუხაძე, არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას შერ კიდე 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. მათ სთავაზობდა გარიგებას და იხდიდა $7.5 მილიონს. მაესტროს სირგლივ შექმნილ ვითარებაზე საუბარს ახლა ნინო ხარაძე განაგრძობს ის გაგვარკვევს ვითარებაში.
ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასულ კვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის მაკა ასათიანის ადვოკატთან გიორგი გვენეტაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გაასაჯაროვა, მისი თქმით, ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველის ირაკლი რუხაძის წერილი, რომელშიც ის არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. ბაია გაბადაძის თქმით, მას აინტერესებდა არა კომპანიის წილები, არამედ ბრენდი მაესტრო, ასევე ლიცენზიები და სიხშირეები. ის თანხას, ანუ $7.5 მილიონს იხდიდა შინაარსში და არა მატერიალურ ღირებულებაში. ბაია გაბადაძის ინფორმაციით, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად გარიგება არ შედგა, რადგან მაკა ასათიანმა პარტნიორების ინტერესი გაითვალისწინა და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა ნა ირაკლი რუხაძემ მაესტროში გიორგი გაჩეჯრალდის 25%-იანი წილი. ბაია გაბადაძის ცნობით, 2016 წლის 15 იანვარს მაესტროს დღეს უკვე ყოფილმა პარტნიორებმა ლევან ჩიკვაიძემ და გიორგი ებრალიძემ დანარჩენ პარტნიორებს წერილობით აცნობეს, რომ თავისი წილის გაყიდვას აპირებდნენ და შესთავაზეს, რომ სამ დღეში ეყიდათ 2.5 მილიონად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი წილს მესამე პირზე გაასხვისებდნენ. გადაბაძის შეფასებით, სინამდვილეში განზრახვა იყო, რომ ჩიკვაიძის და ებრალიძის წილი გაჩეჯილაძეს შეესყიდა. თანხის რეალურად გადამხდელი კი რუხაძე იქნებოდა.
აქიდან დასტურდება, რომ ისინი ირაკლი რუხაძეზე ყიდდნენ მაშინ წილს და არა გია გაჩეჩილაძეს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეთავაზება საჭირო არ იყოს კანონის, არც მორალური თვალსაზრისით და არანაირი თვალსაზრისით.
მაკა ასათიანის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის ინფორმაციით, შესაბამისად იკვეთება რამდენიმე სამართლებრივი შეუსაბამობა, რაც საფუძვლიანად ეჭვდება, რომ იგეგმებოდა მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად, რასაც არანაირად არ დაუშვებენ.
ამტკიცებულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი კაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულად აშკარად მტკიცდება, რომ შეპეს სტუდია მაესტროს 30%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი კაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეპეს სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმპირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართსაწინააღმდეგო გარიგებები. ჩვენ მოვახდენთ შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩუკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩუკი კაბიძის ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი განმარტებით არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხდი. სამუშაო დრო მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ სწოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შეებეკავებინა ამ შეხვედრის.
ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25%-ის წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასხვისებასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაესტრო დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკა ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. კომპლექტი ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორთებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარღაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 14 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შევთავაზებდეთ. მუსიკალური პაუზა.
Clap your hands now.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფალი დემოკრატები შეფასებით ქართული ინტერნეტ-სივრცის დამოუკიდებლობა საფრთხე მოქრება. და ამ საფრთხეს ქმნის კავკასიის ონლაინისა და რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მოლაპარაკებები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ინფორმაციით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს შავი ზღვის კაბელის და სახმელეთო მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისებაზე. მაგრამ კავკასიის ონლაინი გადაჭრით უარყოფს ამ ვერსიას და აცხადებს, რომ საუბარია მხოლოდ საცალო სეგმენტის შესყიდვაზე. რა იგულისხმება ამ განცხადებით და მაინც რა საფრთხე შეიძლება შეიცავდეს ვინტელკომი ინტერნეტ-სივრცისთვის? ამას შევითხოვთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის ვინტელკომის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკითხი რუსული კომპანიის მიერ ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანია კავკასიის ონლაინის საცალო მომსახურების სეგმენტის შეძენის თაობაზე. ჯერ კიდევ მაშინ თქვა, რომ ისე წინასწარი შეშფოთების საგანს ვერ ხედავდა. სამაგიეროდ ამ მოლაპარაკებებში შეშფოთების საგანს ხედავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. 8 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ მათ აქვთ ყარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ევროპასთან საქართველოს დამაკავშირებელი ფოთი-ვარნას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური ხაზის გაყიდვა იგეგმება რუსეთში დაფუძნებულ ჰოლდინგ ვინტელკომზე და რომ კავკასიის ონლაინი აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსულ კომპანიასთან.
რუსულ ვინტელკომს ჰქონდა შეხვედრები როგორც კავკასიის ონლაინის წარმომადგენლებთან, ისე საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან და ეს მოლაპარაკებები პრაქტიკულად დასკვნით ფაზაში იყო გადასული.
ის რომ კავკასიის ონლაინი ნამდვილად აწარმოებს მოლაპარაკებებს რამდენიმე მსხვილ სატელეკომუნიკაციო კომპანიასა და მათ შორის ვინტელკომთანაც, ამას ადასტურებს მათ მიერ 7 თებერვალს ოფიციალურად გამოქვეყნებული განცხადებაც. თუმცა ისინი ამ განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებების საგანი არ არის შავი ზღვის კაბელის და სახმელეთო მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისება. ამასვე ამბობს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც 8 თებერვალს გამოეხმაურა თავისუფალი დემოკრატების განცხადებას და აღნიშნა, რომ ის თავადაც წინააღმდეგი იქნება და მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისებისა.
მე მქონდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბარი მარეგულირებელ კომისიასთან და მქონდა თვითონ ამ კომპანიის წარმომადგენლებთანაც შეხვედრა დავოსის ფორუმის ფარგლებში. ეს კომპანია აპირებს, რომ შეისყიდოს საცალო კლიენტურის ბიზნესი, რომელიც არის ქვეყნის შიგნით. ეს არის ჩვეულებრივი შიდა ბიზნესი, რომლის შემთხვევაშიც ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავ.
კავკასიის ონლაინის მიერ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელის შესაძლო გაყიდვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ვახტან გაბაშიძე. მისი თქმით, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელი, რომელიც საქართველოს ევროპასთან ბულგარეთის გავლით აერთებს, არ იყიდება და ვერ გაიყიდება. როგორც ის განმარტავს, აღნიშნული მაგისტრალის გაყიდვისათვის მისმა მეპატრონეებმა, ანუ კავკასიის ონლაინმა, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანხმობა უნდა მიიღონ. ეს კი მისი თქმით არც მომხდარა და ვერც მოხდება. ვახტან გაბაშიძე ადასტურებს, რომ შპს კავკასიის ონლაინმა და შპს მობიტელმა, რომელიც სწორედ ვინტელკომის კომპანიათა ჯგუფში შედის, ეროვნულ კომისიას მიმართეს მხოლოდ და მხოლოდ საცალო სეგმენტის შესყიდვის თაობაზე.
ადვილად რომ ვთქვათ, იმ ქალაქებში, იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც კავკასიის ონლაინის მომხმარებელს მიეწოდება ინტერნეტი, ამ საცალო ბაზის, ამ საცალო ქსელის გაყიდვაზე, ანუ ღირსწოდებული რიტეილის გაყიდვაზე არის საუბარი.
ვახტანგ გაბაშიძის მკითხებითვე კავკასიის ონლაინი იძულებულია გაყიდოს საცალო მომსახურების სეგმენტი, რადგან კომპანიას გარკვეული პრობლემები აქვს. მისი თქმით, საუბარია წლების განმავლობაში დაგროვილ ვალდებულებებზე, რომელთა გასტუმრებაც მას საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევს. რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მხრიდან მომავალ საფრთხეებზე ამახვილებენ ყურადღებას ოპოზიციის წარმომადგენლები და ისინი კიბერუსაფრთხოების ინფორმაციის მიმოსვლის გაკონტროლების საშიშროებაზე მიუთითებენ. თუ კი ვინტელკომი კავკასიის ონლაინისგან მხოლოდ საცალო სეგმენტს შეისყიდის, ეს არ იქნება საფრთხის შემცველი კიბერუსაფრთხოებისთვისო. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსტანტინე სტალინსკი, ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი. ის ამასთანავე ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ რუსული კომპანია ქართული მხარის გარეშე ინტერნეტ მომხმარებლებზე თვალთვალს ვერ შეძლებს.
თუ კი ცალკეულმა ძალოვნებმა ან სახელმწიფომ ძალოვანმა სტრუქტურებმა არ მისცეს ვინტელკომს ამისი უფლება, რა თქმა უნდა თვალთვალი შეუძლებელი იქნება. ანუ თვალთვალს თუ ეხება, თვალთვალი აბსოლუტურად ყველა პროვაიდერ შეუძლია, ეხლაც კი ვინტელკომი იქნება თუ რომელიმე სხვა. ანუ ცნობავის ექნება თვითონ ინფრასტრუქტურაზე. შეიძლება ელემენტარულად ეს იყოს რომელიმე სხვა კომპანიამ. შეიძლება ამ კომპანიებში მუშაობენ ადამიანები, ვისაც აქვს ცნობა ამ ტიპის ინფორმაციაზე და ელემენტარულად იმ ადამიანებმა გაიტანონ ქვეყნის ფარგლებ გარეთ ინფორმაცია მოხმარებლების შესახებ.
როგორც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული, რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიისა და კავკასუს ონლაინის ერთობლივი განცხადების საფუძველზე უკვე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება საცალო მომსახურების სეგმენტის შეძენის თაობაზე. საკითხის განხილვის ზეპირი მოსმენის სხდომა 2016 წლის 9 თებერვალს გამართება. გადაწყვეტილებას კომისია ზეპირი მოსმენის სხდომის გამართვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, თუ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთქი. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ოსოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ რეპორტაჟით, რომელიც გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მცხოვრებლები მოითხოვენ, რომ სოფელს მთი სტატუსი მიენიჭოს. ისინი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად იმ სოფლების ჩამონათვალში შეყვანას მოითხოვენ, რომლებიც მნიშვნელოვანი შეღავათებით ისარგებლებენ. სოფელ ახალშენში ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მეზობელ სოფელ საკორინთლოს სტატუსი უკვე მიენიჭა.
აი ეს არხი ყოფს, იქით არის საკორინთლო, რომელსაც მიენიჭეს მთიელი ზონის სტატუსი. და აქეთ დავრჩით ახალშენა. გამოყვეს ამ ჩვენ სოფლიდან.
მრავალშვილიანი დედა ვარ, მყავს 5 შვილი. დედამთილი ვყავ პენსიონერი და ვარ დახმარების ამარა. ვითხოვთ როგორც საკორინთლოს მიენიჭა ეს სტატუსი, ჩვენ სოფელსაც მიენიჭოს, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს.
აი ეს ორი სოფელი ვარ ჩვენთანაც. საკორინთლო ახალშენა ერთი არის. საკორინთლო გამოყვეს ძალკე, ახალშენა გამოყვეს ძალკე. ახლა მედის ლაპარაკო, იმას უნდა მიაწოდო მთის სტატუსი. ეს გამოგთოვეს ჩვენა. არ და ახალშენა უფრო მაღლაცებას, ვიდრე ეს საკორინთლო.
საკორინთლო და ახალშენი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. აგვისტოს ომის შემდეგ 40 კომლიანი ახალშენიდან მიგრაციული პროცესები დაიწყო და ახლა იქ მხოლოდ 15 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ მთის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ახალგაზრდები სოფლებში დაბრუნდებიან. ახალშენელების თქმით, მათთვის გაურკვეველი რჩება, რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელეს საქართველოს მთავრობაში, როცა მეზობელი სოფლებიდან ერთს მიანიჭეს სტატუსი და მეორეს არა. გარდა ამისა, მათი აზრით ის შეღავათები, რაც მთის სტატუსით არის განსაზღვრული, სოფლის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
პირობები რომ არ გვაქვს არანაირი, ეს ახალგაზრდობა აღარ ჩერდებით აქ, არც სკოლა გვაქვს, არც მაღაზია, არანაირი პირობები. თან კონფლიქტის ზონაც რომ არის, გვეშინია, ვერ ჩერდებით აქ.
პენსია მოგვემატება, კომუნალურები გაგვინახებდება და ალბათ კიდე ცოტა-ცოტა პატარ-პატარა რაღაც შეღავათები გვექნება.
რაღაც ექნება ჩვენ.
ჩვენ სხვა უნდა წავიდეთ სოფლიდან, შვილები გვეძელებიან, მაგრამ როგორ დავტოვოთ ეს საკარი შვილი აი მათ ქვეშა? აი როგორა ვარ, საზღვის პირე სოფელი ვარ. დარჩება ეს სოფელი უპატრონო.
ახალშენელებმა დახმარების თხოვნით კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მიმართეს. გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის თხოვნა გაითვალისწინა და ცენტრალური ხელისუფლება საქმის კურსში ჩააყენა.
ჩვენ გავაკეთეთ ეს მიწერილობა მთავრობასთან, არამარტო ეს სოფლი, არამედ სხვა სოფლებთან დაკავშირებითაც. ჩვენ ველოდებით სტატისტიკის სამართლოს სპეციალურ ცნობას, სადაც დადასტურდება მიგრაციის მაჩვენებელი, ამის მიხედვით უფრო ჩამოყალიბდება ამ სოფლების რაოდენობა და სტატუსები. ახლა ესე რომ შესაძლებელია რომ ემატოს არ არის გამორიცხული. იგივე კანონა გამომდინარე.
Kaspis municipalitetshi mtis statusi 17 sofels mienicha, magram am statusis minichebis msurveli kidev araerti sofels mosakhleoba aghmochnda. Akhali kanonis mikhedvit mtashi dabadebul qovel bashze ojakhi qoveltvirat 100 larian dakhmarebas meigebs. Izrdeba pensia 50 larit. Aseti regionebistvis igekmeba elektroenergiis da gatvobis shegavatebis amokmendeba. Mtis soflebshi aseve gaizrdeba pedagogebis da ekimebis khelpasebi. Akhalshenelebi da mskavs mdgomareobashi mqopis soflebis mtskhoreblebi akhla tsentraluri khelisuflebis gadatsqvetilebis მოლოდინში არიან.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მოსახლეობის მოთხოვნაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სამეოდე წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე, მანამდე მუსიკა. რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გაშვების შემდეგ, რასაც შეშფოთება მოყვა მსოფლიოში, სამხრეთმა კორეამ გამავრცელებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთი კორეის საპატრულო გემს, რომელიც მცირე ხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ 30,000-მდე ტოლვილი მიადგა სირიასთან ამ ქვეყნის საზღვარს ანკარაში. ამ დროს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იმყოფება. რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის კორესპონდენტი დააკავეს ყირგიზეთის სასაზღვრო ყირგიზეთის საზღვარზე ორ ქვეყანას შორის სადაო არეალში. რუსეთის უშრეების სამსახურის თანახმად მან ურალის ქალაქ ეკატერინბურგში დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 7 წევრი, რომლებიც ტერაქტებს ამზადებდნენ. ირანმა მედლებით დააჯილდოვა რთული მოლაპარაკების მონაწილეები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს გადამწყვეტი შეთანხმების მიღწევაში შარშან. სომცირე სამი ავღანელი სამხედრო მოკლა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელმაც თავი აიფეთქა ავტობუსში. პრაღის მორიგი შეხვედრა ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის გადაიდო მარტის შუარიცხვებისთვის.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილას ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრად იყვნენ თათია სხირტლაძე, ავსტრიის ქალაქ ვენის გამოყენებითი მაპატეთ ავსტრიის დედაქალაქის, რასაგურველია ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტი, და ნინო ახობაძე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა და ესაუბრა პროექტზე თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენური სკამის დეკონსტრუქცია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის შანაწერს.
თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენური სკამის დეკონსტრუქცია. ესეთი ცოტა რთული და გრძელი სახელია, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო შინაარსი აქვს. ხო, ეს არის ერთგვარი დიალოგი ვენასა და თბილისში შორის, სტუდენტები არიან ჩართულები. ჯობია თავად თქვენ მოგვიყვეთ, რა ხდება პროექტის ქვემოთ.
მოგიყვეთ, როგორ და
კი ბატონო, თავიდან დავიწყოთ.
მე ვენაში ცხოვრობ 16 წელია, იქ სწავლობდი სამხატვრო გამოყენებით ხელოვნების უნივერსიტეტში და იქ შევხვდი ავსტრიელ ქალს, რომელიც საქართველოს ცხოვრობდა დიდ წლების განმავლობაში და ის მომიყვა რომ თბილისშიო რომ მეგობრებთან რომ მივდიოდიო ძველუბაში, განსაკუთრებით ყველგან ვენურის სკამები იდგავდა, გადავირიო რატო, საიდან მოხვდაო. ეს ძალიან დიდი ხნის ის ეს წინანდელი ამბავი და ეხა მე მუშაობ უნივერსიტეტში, სადაც ხელოვნება და დიზაინი ყველაფერი ამის გარშემო ბრუნავს და საშუალება მომეცა რომ რაღაც პროექტი გამაკეთებინა, რომელიც საქართველოსთან კავშირშია და ვიფიქრე რომ ამ კულტურული კავშირისთვის აუცილებელია ისეთი რაღაც საწყისის, რომელიც იქაც და აქაც
ცნობადობა
აქვს. ხო, და ეს არის ესეთი მიზეზი იმისთვის რომ რაღაცა გაცვლა მოხდეს.
თუმცა ეს კამ მე მგონი მარტო თბილისში არა, გუში ნახულობ ინტერნეტში და მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვა, ან ყველაზე ბევრი ეს კამია გაყიდული მთელი საუკუნის განმავლობაში. ძალიან დიდი რიცხვია რაც არის გაყიდული.
ესეთი უპოპულარულესი დიზაინის ობიექტია მე როგორც მივხვდი, ხო?
და ინსპირაციის ბევრ, ანუ ინსპირაციასაც კარგად ხსნის მე მგონი, იმიტომ რომ იგივე სტუდენტები, რომლებსაც დეკონსტრუქცია უნდა მოეხდინათ და რაღაც ახალი გაეკეთებინათ, საკმაოდ ბევრნაირი გარდასახვა მოუძებნეს, ხო, ამ სკამებს.
ხო, აი თქვენ ნახეთ ის ვიდეო, რომელიც დადებულია. აი ეს იყო პროექტი, რომელიც აი ინტერნაციონალურ დიზაინის სკოლაში საქართველოში ტექნიკური ვერსტედის ბაზაზე მოხდა. შეიძლება ნინა მოგვიყვეს
და მეტყვი. სიამოვნებით, მეც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი სკოლის შესახებ.
სწორედ ეს უნდა მეთხოვე, იმიტომ რომ ამ სკოლის შესახებ მე მგონი დიდი ინფორმაცია არ ტრიალებს საზოგადოებაში და კარგი იქნება თუ ჩვენი მსმენელი ამ გადასარევ სკოლაზე გაიგებს.
ესე იგი, დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 2013 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა. ამ სკოლის გახსნასთან დაკავშირებული არის ცნობილი სახელები დიზაინის სფეროში, როგორც არის იტალიელი დიზაინერი ჯორჯეტო ჯუჯარო და ქართველი დიზაინერი ზვია ციკოლია. ჩვენი პროგრამა შექმნილი არის პორტუგალიელი დიზაინერის მიერ, ალექს ველასკოს. ანუ და ჩვენთან უცხოენოვანი სწავლება არის. რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში ეს ჩვენი პროგრამა გამოირჩევა სხვა პროგრამებისგან. ჩვენთვის იყო დიდი პატივი თათიას განმოწვევა ის მიღება და ჩვენი სტუდენტები დიდი სიამოვნები ჩაერთვნენ ამ პროექტში. გამოცდილება მიიღეს საოცრად დიდი. თვითონ შეხვედრები ამ ცნობილ დიზაინერებთან, ცხოვრება ავსტრიელ სტუდენტებთან ერთად, მათთან ერთად შექმნა, მათთან ერთად ვორქშოპში მონაწილეობა, ეს იყო, აი ჩამოვიდნენ სავსე, გაზდილები ჩამოვიდნენ და დამოხტულები არიან და გადაედოთ ეს სხვა სტუდენტებსაც. ეხლა ჩვენ ვიმაშვებით, რა ვიცი, ვემზადებით დახვედრისთვის, ესე იგი, ვენური ჯგუფის დახვედრისთვის.
ქართველები იყვნენ ნოემბერში ვენაში ჩამოსული, სადაც ჩვენი პროექტის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ვენაში დავიწყეთ, როგორც საწყისი ამ სკამის, ვენური სკამისას.
სმენელს განუმარტავ, რომ ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე გრძელდება, ანუ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო და წელს ოქტომბერში, 2016 ოქტომბერში დამთავრდება და ვინაიდან ერთგვარ კულტურულ დიალოგს გულისხმობს, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ ორი სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ჯგუფი ერთმანეთის გარემოში ჩავიდეს და იქ ნახოს რა, როგორ მუშაობენ, რა ხდება და ასე შემდეგ. ქართული ჯგუფი უკვე იყო ვენაში, ახლა ვენა ავსტრიული ჯგუფი ემზადება თბილისში ჩამოსასვლელად.
და ჩვენ ფიქრობთ უფრო, ესე იგი, ვთქვათ, უფრო პრაქტიკული კუთხით დავტვირთავთ ამ პროგრამას, ანუ გვექნება უფრო მეტი ვორქშოპი. გვინდა, რომ ქართველი დიზაინერებმა ჩაატარონ ეს ვორქშოპები, გუგა კოტეტიშვილი აუცილებლად იქნება, ასევე გრაფიტის ვორქშოპს ჩავატარებთ, დახვედრას მოვაწყობთ ძალიან საინტერესოს აეროპორტში, წავიყვანთ, ესე ვთქვათ, იმ კაფეებში, სადაც ეს ვენური სკამებია და ვენაში ერთხელ შეიძლება არ არის არც ერთი კაფე, სადაც შემორჩენილია ლიას
ვენურია.
და ჩვენთან მეგონი ბევრია.
ჩვენთან ძალიან ყველგან გვხვდება ეს. და ბოლოს იქნება სტატია შემოყვე, აი რა გვინდა იმ თბილისობასთან დაკავშირებით გავაკეთოთ.
ცოტა ისე უკან დაუბრუნდები, იცით როგორი იყო ქართველები, ესე იგი ინტერნაციონალ დიზაინ სკოლის სტუდენტები ვენაში რომ ჩამოვიდნენ, 5 დღე ქონდა ინტენსიური პროგრამა, სადაც ხდე ერთმანეთი ხო გაიცნეს და მე ხდებოდა შეხვედრა მხატვრებთან, დიზაინერებთან, გამოფენებზე, კოლექციებში, კოლექციონერებთან, კერძოსთან თუ მუზეუმებთან, ამ სკავებს ზოგი ხო ის კოლექციონერებს სუ სხვა ისტორიები აქვთ, მუზეუმებს სუ სხვა ისტორიები და ასე შემდეგ, ესეთ რომელიც ამ კავშირში იყო თონეთთან, ამ ვენურსკანთან და ასევე უბრალოდ ავეჯის ხელოვნებად გადაქცევის ამბავში. და ეს იყო, რა ქვია, მნიშვნელოვანი, რომ დავამთავრეთ ეს პროექტი, აი ეს 5 დღე ინტენსიური, ყველა ჩემმა სტუდენტმა, ახლა მე ვენაში ავსტრიელმა სტუდენტებმა მითხეს, რომ ერთი დღე გქონდა მხოლოდ პრაქტიკული ერთმანეთთან მუშაობა, თვითონ აი უკვე პრაქტიკულად რაღაცა ავეჯის ამბავში და თქოს, რომ ძალიან კარგი იყო ეს ერთი დღე პრაქტიკული მუშაობა, მაგრამ ცოტა იყო. და ახლა აი ღნინომ რო თქვა, რომ გვინდა რაღაც პრაქტიკულად რაღაცები
გავაკეთოთ,
ხო, მეტი დრო დავთვალოთ, იმიტომ რომ გაცნობა და ერთმანეთში რაღაცა ესეთი გაცვლა უფრო კარგად ხდება, როდესაც პრაქტიკულად ხდება რაღაცა.
და როცა აქ ჩამოვლენ, კიდეთ რომ უფრო ხანგრძლივი იყოს. და აქვე ბარემ ის თემა, იმ თემასაც შევეხოთ, რომ გარდა ორი ქვეყნისა, კიდევ ერთი ქვეყანაა დაინტერესებული, ხო, რომ ჩაერთოს ამ დიალოგში, ამ მიმართულებით, რა შეიძლება პროგრამამ რა ცვლილება გაიცადოს.
წესით აი ხა მარტიდან ჩვენი სემესტრი იწყება ავსტრიაში, აქ ჯერ ისევ სწავლა არის, სხვადასხვა ცოტა სხვადასხვა დროებია და მესამე ქვეყანა არის უნგრეთი, რომელმაც იმ 6 ქვეყნიდან, ვინც დუნაიზე, ასე ვთქვათ, ავსტრიიდან შავ ზღვამდე მდებარეობს, ჩვენ ესეთი open call-ი გავაკეთეთ. ყველას მივწერეთ, ვისაც სურვილი ქონოდა, რომ შემოგვერთებოდა და უნგრელები შემოგვიერთდნენ და გეგმავთ, რომ აი ამ უნგრელებთან ერთად და ეხა ნინომ რაც მითხრა, იმას მიუბრუნდები. ავსტრიელი состаვი, ანუ სტუდენტები და მე ვმუშაობ, ხა უნდა ვახცენო, ჩემი კოლეგა არის კრისტოფ კალტენბრუნერი, რომელიც არის არქიტექტორი და რომელიც პრაქტიკულად სტუდენტებთან მუშაობს. მე ვარ ის, ვინც უფრო შინაარსობრივად და ორგანიზატორულად აკეთებს ამას და კრისტოფი პრაქტიკულად
სამუშაოს.
და კრისტოფმა შეთავაზა, რომ მოდი, აი იმიტომ რომ დისტრიბუციის კვალ და კვალ ქვია, თონეთის ისტორიები დისტრიბუციის კვალ და კვალ, ეგებაო აი ამ ნარჩენებით, ძველი გრეხილი ავეჯის არ აქვს თონეტია თუ სხვა ავეჯი არ აქვს მნიშვნელობა, ისეთი ობიექტი გავაკეთოთ, რაც აი ამ კვალს გაგვატარებსო და რა ვიცი, ამ წუთას ფიქრობთ, რომ ალბათ გააკეთებენ რაღაც მცურავ ობიექტს ტივივით თავშვარ.
რომელიც დუნაის გამო.
რომელიც ვენა ბუდაპეშტ ყველა ვარიანტში გაივლის და როგორ ჩამოვა თბილისამდე, ეგ უნდა დავგეგმოთ ამ სემესტრში.
მე თბილისში შემოსვლაც.
აი
როგორ არგონავტების მოგვარი შემოსვლა რო გავაკეთე.
და თბილისობაზეც გამოვატაროთ.
ხო და თბილისობა იმიტომ გვინდოდა, რომ აი სტუდენტები ხა ერთად რო იყვნენ, რავი საჭველებს ერთად აკეთებ, ნახე საუზმას ერთად რაღაცა და ვიფიქრეთ, რომ ამ თბილისობაზე კიდე სხვა ობიექტებიც მე მგონი გაკეთდება. ანა მარტო ეს ცურავი ობიექტი არ იქნება, საქართველოსიც რაღაცა გაკეთდება, მე რა შეუერთდება და იგივე ამ თბილისობაზე საზოგადოებამაც რო ნახოს და რა ვიცი, ხო ეს ტივზე кейფი და აი რო დასრულება პროექტის არ არის ცუდი.
კი, ალბათ მშვენიერი იქნება, მე მგონი გაერთობიან სტუდენტებს.
აი ეს წარმოდგენები. წარმოგიდგენთ, რომ ეს ყველაფერი ხან ხალისი და რაღაცა, მაგრამ ძალიან სერიოზული მუშაობა იდგება ამის უკან, რომ პრაქტიკულად შეიძლება და შეისწავლო არსი, როგორ შეიძლება რაღაცის გაკეთება, როგორ შეიძლება რაღაც ობიექტის, რომელიც მართლა ფუნქციონალურია.
თათია, ბოლოს სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ძალიან მოკლედ ამასაც შევეხოთ. ერთია დიზაინი, რომელიც კარგია ის ალბათ ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მისი გამოყენება პრაქტიკულად, იგივე ეს დიალოგებიც ალბათ და კულტურული კავშირებიც ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო მაღალი დონის სპეციალისტები ყავდეს ყველა ქვეყანაში და უფრო საინტერესო პროდუქტები შეიქმნას, ხო? ამ მიზანს ემსახურება. ამ მიმართულებით თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სტუდენტებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე გაცვლითი კონტაქტები, იგივე რა ტიპის სწავლება უნდა იყოს იმისთვის, რომ ისინი ფუნქციურ პროფესიონალებად იქცნენ?
ნინო, შენ უნდა თქვა ამ ბავშვს.
Ну ჩვენთვის ეს არის, ესე ვთქვათ, აუცილებელი ურთიერთობა უცხოელ კოლეგებთან, რადგან მათ აქვთ ბევრად დიდი გამოცდილება ამ სფეროში. და ზოგადად, ესე ვთქვათ, ну, бევრი კუთხით, ასე ვთქვათ, ამ უფრო წინ არიან. რამ უკვე დავინახეთ ამის შედეგი და თვლით, რომ ჩვენ ამას გავაგრძელებ, ჩვენ ეს ჩვენთვის პირველი ეს არ არის, ასე ვთქვათ, უცხოელებთან კონტაქტი, სულ გეგმაქვს და ჩვენს არ ჩვენი მიმართულება მოხდეს მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, სემინარები ამ სტუდენტების, ასე ვთქვათ,
სპეციალ
სხვა მის
გასაზრდას. ანუ ავსტრიული მხრიდან იმას დავამატებ, რომ საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები აქვს დიდ სტუდენტებს და არჩევანის სწორად გაკეთება და კონცენტრაციის პრობლემა აქვთ.
ამბობს ვენის გამოყენებით ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტი თათია სხირტლაძე. ის და ნინო ახობაძე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ხავდა მიწვეული ნასტასია არაფულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაგრძელებთ. ლაპარაკებ დაძაბულობაზე კორეის ნახევარკუნძულზე. ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შემდეგ, რასაც შეშფოთება მოხდა მსოფლიოში, სამხრეთმა კორეამ გამაფრთხილებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთ კორეის საპატრულო გემს, რომელიც მცირე ხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ორ კორეა შორის დაძაბულობის გამწვავებაზე.
საერთო შეშფოთება, რომელიც კომუნისტური კორეის მასმედიის ინფორმაციას მოხვება ხოლმე, უკავშირდება ამ ქვეყნის ბირთულ პროგრამას იმას, რომ თუ კი ის აითვისებს შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებს, მას შესაძლებლობა მიეცემა ბირთული ქობინები გატყორცნოს მოშორებულად შორს მდებარე სამი ზნეების კინაც. გაშვებამ რაკეტისა, რომელმაც თანამგზავრი გაიყვანა კოსმოსში, შეშფოთება გაზარდა ფხენიანის ბირთული პროგრამის გამო. სამხრეთი კორეა, იაპონია და შეერთებული შტატები რაკეტის გაშვებას განიხილავენ როგორც რაკეტის გამოცდას, რაც გაეროს არაერთი რეზოლუციის დარღვევას წარმოადგენს. შვიდებელოს გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებო შეხვედრაზე მკაცრად დაგმო რაკეტის გაშვება და არამხოლოდ დაგმო, განაცხადა, რომ ფხენიან ახლა სანქციებს დაუწესებენ. აღსანიშნავია, რომ ამგვარ განცხადებას მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთი კორეის მოკავშირემ ჩინეთმაც. მასთან ერთად გაეროს უშიშროების საბჭოს 14-მა წევრმა, მუდმივმა და არამუდმივმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაეროში სამანთა პაუერმა განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუცია, რომლის სამიზნეც ჩრდილოეთი კორეა სწრაფად უნდა მიგვიყვანოს მიზანთან, ეს უნდა იყოს ისეთი უპრეცედენტო ზომები, რომლებსაც ფხენიანი არ მოელის. პაუერის თქმით, ამ ქვეყნის სწრაფი განვითარება ამ სფეროში საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენს საშიშროებას.
The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program poses a serious threat to international peace and security.
Კორეისამ ნაბიჯს მოხვა რეაქციები და არ მხოლოდ კორეის მეზობლებს შორის. მაგალითად, იაპონიის წარმომადგენლის აზრით, ადრინდელმა სანქციებმა ვერ შეუბორკა ხელფეხი ფხენიანს და ამიტომ საჭიროა უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა ამ ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთმა კორეამ ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ ქვეყნის თანამგზავრი სახელწოდებით Kwangmyeon Kson 4 დედამიწის ორბიტაზე მოძრაობს და ეს ქვეყანა მომავალშიც აპირებს თანამგზავრების გაგზავნას.
ვონბან როკეტ Kwangmyeon-ს ჯოჩე ფეგო 2016년 2월 7일 9시에
ესე გამოაცხადა კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ მომხდარი ფაქტის შესახებ. კრიტიკულად განწყობილები ამ ცნობაში ხედავენ ფარულად გამოცდას, რომ ეს არამხოლოდ კოსმოსში თანამგზავრის გაშვება, არამედ რომ ეს არის ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა, რაკეტისა, რომელსაც შეიძლება ბირთვული ქობინის გადატანა, რაც მკაცრად არის აკრძალული გაეროს ადრინდელი რეზოლუციების მიხედვით. იანვარში ფხენიანი ამტკიცებდა, რომ წყალბადის ბომბი გამოცადა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ შვედეთმა კორეამ უნდა შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედება, ფიქრობს ბან კი მუნი. რუსეთმა ფხენიანის ქმედებას უწოდა საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი უხეში დარღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არსებით ზომებზე იმუშავებს უშიშროების საბჭოსთან ერთად, რათა ფხენიანს მომხდარის გამო პასუხი მოთხოვონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული სამეთაურო ცენტრის თანახმად მისმა სისტემამ დააფიქსირა და თვალყურს ადევნებს მისი ვარაუდით ფხენიანის მიერ კოსმოსში გაშვებულ რაკეტას. მისივე ცნობით, რაკეტა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ დამუქრებია. 7 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროებმა განაცხადეს, რომ სეული და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ ანტისარაკეტო სისტემის შესაძლებელი განთავსების გარშემო.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე კორეის ნახევარკუნძულზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუკი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს, ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც. Და რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდე უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ჯინა რამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაშა ფშაველა და ქართული პოლიტიკა. ასე ქვია კულტურული პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებას. პროგრამის ავტორი გიორგი ქვახარია ესაუბრება პარლამენტის წევრს ნინო გოგუაძეს. გთავაზობთ გადაცემის მოკლე აუდიო ვერსიას.
ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თუ ადამიანი კანონს არ ხვევს, მაშინ სახელმწიფო მას უზღუდავს გარკვეულ უფლებებს, მაგრამ სახელმწიფოსაც არ აქვს უფლება შეუზღუდოს, დამნაშავეს და შეულახოს ღირსება. და ჩვენი საზოგადოება სხვადასხვა ტიპის უმრავლესობები ითხოვენ, რომ მათგან განსხვავებულ ადამიანებს ისე შეულახონ ღირსება, რომ მათ კანონის წინაშე დანაშაულიც კი არ აქვთ ჩადენილი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, რომელზეც საერთოდ არ ვლაპარაკობთ. სამწუხაროდ, აი ამ საუკეთესო რაღაცებს, კეთილშობილებას, პატიებას, თანაგრძნობას კი არ ვაღვივებთ ადამიანებში, არამედ ამის საწინააღმდეგოს, შურისძიებას, სიძულვილს, დამცირების სურვილს, განადგურების,
რაც აძლიერებს ძალაუფლებას. თუ არა, ოთახში გარკვეულ ეტაპზე
მერე მოვა სხვა და იწყება თავიდან, იმიტომ რომ მაინც ამის აკუმულირება რო ხდება და განვითარებისკენ რო ვერ მიდიხარ და ჩეულებრივი ადამიანის ცხოვრება უკეთესობისკენ რომ არ იცვლება, დიდხანს ამით ადამიანს ვერ გამოკვებავ, მოდიხარ ისევ სხვა ლოზუნგით, ეს ეკონომიკური სამუშაო ადგილების შექმნის ადამიანი არის მთავარი ღირებულება, იტყვი, ყველაფერი არის მოსაწონი, მოდი ხარ ხელისუფლებაში, ჩდები ამ სისტემაში, ირგებ ამ ძალაუფლების ბერკეტებს და იწყება ისევ თავიდან. იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ ოდესმე გავარღვევთ ამ მოჯადოებულ წრეს და ისევე როგორც ვაჟაში ერთ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარღვევისთვის, ხომ? ასევე ჩვენ საზოგადოებაშიც გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გარღვევენ ამ სიძულვის შურისძიებას და აი ამ საშინელ პოლიტიკურ დისკურსს.
ბოლოს მინდა გითხოთ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და ჯერაც თუ არა, რომ განათლების სისტემით შეიძლება შეიცვალოს, როცა ბავშვები იგივე ვაჟა-ფშაველას კითხვას ისწავლიან?
რა თქმა უნდა, ჩვენი მომავალის განათლებული საქართველო და განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი, რომლის რეფორმაზე ამდენი ხანია ვლაპარაკობთ და სამწუხაროდ წინ ვერ წავედით, მაგრამ ჩემი აზრით ამ გლობალიზაციის ეპოქაში ეს კარჩაკეტილობა მაინც დაიძლევა და ბავშვები განათლების სისტემითაც, ურთიერთობებითაც, საკუთარი თვალითაც ნახავენ, მოგზაურებენ, ამ ფობიებს დაძლევენ, განათლება არის უმნიშვნელოვანესი. ვაჟა-ფშაველა, რა თქმა უნდა წაიკითხო, მაგრამ მარტო ტექსტის წაკითხვა ხომ არაფერი არ არის, ზოგჯერ აი ჩვენ გვასწავლიდნენ საბჭოთა კავშირში ვაჟა-ფშაველას, როგორც მერე სხვანაირად ასწავლიან, ბევრ ნაწარმოებში ისეთ რაღაცებს აღმოაჩენენ და ისეთ რაღაცებს ასწავლიან, რომ საერთოდ ვერ ვკითხულობ იმ ნაწარმოებში იმას. ასე რომ აქ არის რა თქმა უნდა მასწავლებლების თემა და საერთოდ განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი სისტემა, რომელსაც თუ არ მოუარეთ.
ბოლო ხანებში ბევრისგან გავიგე, რომ აიგივე როცა ლაპარაკობდი ინდივიდუალიზმზე, ხო, საბჭოთა ეპოქაში და კოლექტივიზმზე, რომ მაშინო, რადგან იყო ეს კოლექტივიზმი, სოლიდარობის გზნობაც უფრო მეტი იყო. ანუ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ინდივიდი და ადამიანის თავისუფლება არის მთავარი, ეს სახიფათო მოსაზრებაა თითქოს, არ ბევრისგან გამიგია, განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან, რადგანაც ამ დროს შეიძლება აღარ ვისაუბროთ იმაზე, რაც არის სოლიდარობა, დახმარება და ასე შემდეგ. ანუ წავიდეთ, საქართველოს განვითარდეს იქითკენ, რომ როგორც არის თქვა დასავლეთში ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ბევრ კულტურაში, რომ ადამიანს აღარ ქონდეს დრო იმისათვის, რომ მეორეს დაეხმაროს. ამ
მთელი ჩვენი საუბარი იყო იმაზე, რომ იმაზე მეტი ადამიანობა, რაც არის თანაგრძნობის უნარი, არ არის არაფერი.
ანუ ეს არის თავი.
და სოლიდარობა, სწორედ აქ ეს არ არის ხელოვნური რაღაც, ეს არის ადამიანისთვის დამახასიათებელი თანაგრძნობის უნარი. და რა თქმა უნდა,
თანაგრძნობა არის სოლიდარობა.
თანაგრძნობა არის სოლიდარობა, აბა სხვა რა არის? კოლექტიური სოლიდარობა ადამიანის მიმართ თანაგრძნობით იწყება უფრო დიდი სოლიდარობა, რომელიც მთელ საზოგადოებას მოედება ხოლმე. და ეს არ შეიძლება იყოს კოლექტივიზმისთვის დამახასიათებელი, ეს არის სწორედ ადამიანისთვის დამახასიათებელი, მე ასე ვთქვი.
დიახ, და ეკონომიკური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ბევრი ამბობს ამ თვალსაზრისით, შეიძლება მხოლოდ განათლება არ იყოს საკმარისი, უბრალოდ ეს არიან ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ეს განათლება. ეს ქსენოფობია შეიძლება ავხსნათ იმით, რომ ადამიანებს უბრალოდ არ აქვს სამუშაო, არ აქვს ფული.
უბრალოდ რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი იქნება დაკავებული, თუ ადამიანი ნება სხვა საქმე, თუ ამდენი ფიქრი არ მოუწევს,
ხო, ამაზე არ დაიწყებს
ფიქრს. ანუ რატომ არის ასე ცუდა? და ამაში თქვათ იმას კი არ და
მედია და პოლიტიკოსი იყოს, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ის ცუდი პოლიტიკოსი,
ცუდი ადამიანია, შეგან განსხვავებულია. მაშინ რა თქმა უნდა, ეს ფობიები ასეთი დოზით არ გვექნება. ადამიანი როდესაც ყოველდღიურად მუშაობს, აქვს შემოსავალი და იცის როგორ გამოყვებოს თავისი ოჯახი,
მისცეს განათლება,
რაც არის მთავარი, ხო? თან ხვდებით, რომ განათლება არის მთავარი სხვადასხვა ფობიების დაძლევაში. მაშინ რა თქმა უნდა, ასეთი ფობიებით შეპყრობილი საზოგადოება აღარ ვიქნებით. ისევ განათლება და ეკონომიკა. ეკონომიკის განვითარებასაც განათლებული ადამიანები ჭირდებიან და ეხლა არის ასე მიღებული ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ასე რომ ეს ურთიერთკავშირშია და რა თქმა უნდა, თუ ამ ორ მთავარ ჩვენს ადგილას ეკონომიკასა და განათლებას მივხედავთ, შეგვიძლია ოპტიმიستური პროგნოზი გავაკეთოთ.
შეგვიძლია ავაღორძინოთ ვაჟა. ანუ დაუბრუნდეთ.
დაუბრუნდეთ ვაჟას, წავიკითხოთ ვაჟა და ჩვენს თავში, როგორც კი ვინმე მოგბეზრდება ეს ბრძოლა, დაცვა, წავიკითხოთ ვაჟა, წავიკითხოთ აუ და ქეთევაური და ჩვენ ისეთი ენერგიით აღვივსებით, რომ მე მზად ვარ ხოლმე თელ სამყაროს დავუპირისპირდე რაღაცა ჩემთვის მნიშვნელოვანის დასაცავად.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე აუდიო ვერსია. წითელი ზონის სტუმარი ამჯერად იყო პარლამენტის წევრი ნინო გოგუაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე, რამდენიმე წამში იწყება ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.